Святий Отець лічить дипломатію і перемови одним способом вирішення конфлікту. Об цьому він заявив учора під час прес-конференції на борті самоліта, вертаючися у Рим з Каїра, де знаходився з двохдённим візитом. Пантифік назвав крайне обвостреною ситуацію вокруг Північної Кореї. «Я закликаю до перемоваў, тому що на кону стоїть будучыня чалавецтва. Сёння Велика війна може знішчыць яго значную частку, і гэта жудасна», – сказав папа. Ён пожадав, каб у вырашэнні конфликтов Аан примала больш актыўны удзел. Франтішак выказаў гатоўнасць сустрэцца з прэзідэнтам США Дональдам Трампам. Ён заўважыў, што пакуль не быў паінфармаваны аб існаванні адмысловага запыту з амерыканскага боку, але дадаў, што прымае ўсіх кіраўнікоў дзяржаў, якія пытаюцца аб аўдыенцыі. Папа распавёў, што заўсёды меў добрыя адносіны з праваслаўнымі. Будучы арцыбіскупам Буэнас-Айрэса, ён прымаў удзел у праваслаўных набажэнствах, святочных вячэрах з нагоды Божага нараджэння. Праваслаўныя таксама, калі мелі патрэбу ў якой-небудзь прававой дапамозе, прыходзілі ў каталіцкую курыю. «Нашыя цэрквы сёстры», – сказаў ён. Франтішак распавёў, што яго звязвае моцнае сяброўства з патрыярхам Копцкай праваслаўнай царквы Тавадрасам другім. Ён мае вялікі апостальскі запал і адзін з найбольш апантанных ідэй вызначэння адзінай даты Пасхі. «Я таксама», – падкрэсліў пантыфік. Святий Отец заўважыў, што мае добрыя адносіны з патрыярхам маскоўскім і ўсей Русі Кірылам і кіраўніком аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату мітрапалітам Іларыёнам. Ён высока ацаніў выступленне Расіі ў абарону хрысціян на блізкім усходзе. «Я думаю, што важна казаць супраць пераследу. Сёння больш мучанікаў, чым у мінулым», — дадаў папа. Пантыфік лічыць, што для развіцця экумінізму хрысціяне пакліканы не толькі дыскутаваць над тэалагічнымі пытаннямі, але галоўным чынам разам маліцца і рабіць дабро.